Vechimea unei opinii sau popularitatea acesteia nu o garantează ca fiind adevărată. Să cauți a doua opinie e întotdeauna rezonabil. Caută opinia biblică. A doua opinie. O emisiune de Cristina Ișvan.
Pe 8 aprilie 2024 se anunță o nouă eclipsă totală de soare. Ce înseamnă acest lucru oare? E un semn al sfârșitului? Sfârșitul lumii este sinonim cu revenirea lui Isus? Nu ar putea fi și un alt sfârșit? Care sunt semnele biblice ale revenirii lui Isus Hristos? Acesta este subiectul pe care îl dezbatem astăzi la a doua opinie, împreună cu pastorii Lucian Floricel și Abel Noață. Dar mai întâi urmărim un material realizat de Opinia Production.
Eclipsa totală de soare din 8 aprilie 2024 e semnul revenirii lui Iisus Hristos. Așa răsună ultimele vești apocaliptice care brăzdează nestingherite internetul. Ziarele anunță pământul va fi lovit de o eclipsă totală de soare care va lăsa peste 50 de milioane de oameni într-o beznă totală. Se fac scenarii, se țes intrigi, se apelează la fricile ancestrale cuibărite adânc în moștenirea transmisă de la o generație la cealaltă. Dar până la urmă, cine a spus asta? Și imediat se apelează la scrierile incașe, maiașe, catrenele lui Nostradamus și, desigur, la Biblie. Nu scrie așa? În faimoasa carte de aventuri pentru adolescenți scrisă de Mark Twain, un iancheu la curtea regelui Arthur, eroul principal, Hank Morgan, ajuns în mod misterios din secolul XIX, în primitiva epocă a regelui Arthur, este condamnat la moarte sub influența renumitului vrăjitor Merlin. În ziua execuției, eroul își amintește că exact la data aceea urmea să aibă loc o eclipsă de soare. Se folosește de acest detaliu și, profitând de temerile și superstițiile din lumea medievală cu privire la dispariția soarelui ca fiind semnul sfârșitului lumii, Hank nu numai că își scapă viața, dar ajunge să fie declarat drept un mare magician al curții regale. Desigur, zâmbim noi, o poveste SF pentru adolescenți. Cunoscând însă spiritul lui Mark Twain, înțelegem ironia folosită pentru a satiriza fricile și superstițiile oamenilor legate de eclipsele de soare. Probabil a avut în minte eclipsa totală de soare din 18 iulie 1860. Sau mai era ceva? Era de fapt o cumplită frică de sfârșit de lume, alimentată și de un întuneric neobișnuit rămas în mentalul colectiv, un fenomen unic, bizar și spectaculos din 19 mai 1780, neexplicat pe deplin până astăzi. La începutul zilei, nori grei și neobișnuiți, întunecați și în același timp un fel de lumină strălucitoare și roșiatică amestecată, nota generalul George Washington. Păsările s-au retras să se culce, cocoșii cântau în jur ca la sfârșitul zilei. Obiectele puteau fi distinse doar la o distanță foarte mică și totul purta aspectul de întuneric al nopții, scria profesorul de la Harvard, Samuel Williams. Înfricoșați de ce vedeau, au fost convinși că era sfârșitul lumii. Dar aceasta nu i-a făcut mai buni sau mai credincioși. Ziarele vremii au consemnat că oamenii pur și simplu au invadat cârciumile ca să apuce un ultim pahar. De fapt, eclipsa totală de soare din 8 aprilie 2024 este a 15-a eclipsă din secolul 21. Nu este nici prima, nici singura și nici măcar nu este cea mai întinsă. Va cuprinde o mare parte a Americii de Nord, începând de la Oceanul Pacific de Sud, trecând prin nordul Mexicului până în sud-estul Canadei și oprindu-se în nordul Atlanticului. Cea mai lungă durată va fi de 4 minute și 28 de secunde. Atât. Până la urmă, o eclipsă este un fenomen natural, astronomic, cu anumită ritmicitate în mecanica cerului. Revenind la identificarea datei de 8 aprilie 2024 ca fiind sfârșitul lumii, cine a livrat această taină? Vânătorii de senzațional? Fabricanții de teorii conspirative? Un nou scenariu pentru Hollywood? În orice caz, Biblia sigur nu. Niciunul dintre cei care cred în revenirea lui Hristos nu mizează pe așa ceva. Dar atunci, pe ce? Pe promisiunea lui Hristos. Mă voi duce și mă voi întoarce. Și pe certitudinea traseului deja împlinit până acum. Mai este doar puțin. Iar ca să te asiguri că nu încadrezi greșit neobișnuitul eveniment cosmic pe vreo eventuală hartă profetică, Materialul Top 7 semne biblice despre revenirea lui Iisus Hristos de la Opinia Production îți dă o mână sigură de ajutor. Urmărește-l!
Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitaților mei, pastorii Lucian Floricel și Abel Noață. O prezență nouă la a doua opinie. Bun venit, Abel! Tu faci parte din echipa de producție Opinia Production și pentru că e prima dată când ești la noi, spune-ne foarte scurt ce faci tu mai exact la Opinia Production.
Rolul meu în cadrul Opinia Production se rezumă la traducerea materialelor în limba engleză, mă ocup de comentarii, mențin interacțiunea cu cei care ne urmăresc. De asemenea, fac și lucruri tehnice, ce țin de optimizarea videoclipului, de editarea lui.
Te mai așteptăm și aici, la a doua opinie. Pastorul Lucian Floricel este cunoscut ca fiind cel care realizează marea majoritate a textelor de la aceste videoclipuri pe care noi le urmărim. Felicitări pentru idei și pentru modul creativ în care ne-a ajutat să înțelegem unele subiecte. Iar subiectul pe care ne l-ați propus astăzi este unul cu adevărat important. Spuneam la începutul emisiunii, sau lansam eu o întrebare, putem pune semnul egal între sfârșitul lumii și revenirea lui Iisus?
Ar trebui privit din diferite perspective, pentru că un răspuns cu da sau nu ar putea să creeze complicații, ar putea să genereze foarte multe discuții. Din diverse perspective, sfârșitul lumii este unul care îngrijorează. Din perspectiva Bibliei, sfârșitul lumii înseamnă de fapt un nou început, pentru că sfârșitul istoriei, așa cum o cunoaștem noi, înseamnă revenirea Domnului Hristos, așa cum avem mesajele scrise în Sfânta Scriptură. Și nu este doar vorba de o așteptare într-un context foarte tulbure, și pentru că nu ai altceva, te agăți de o speranță, de ceva care este sau nu este, dar nu ai altceva. Din perspectiva Bibliei, având traseul acesta descris de Domnul Hristos și văzând împlinirea multor evenimente care au fost descrise, știm că evenimentul revenirii Domnului Hristos este un eveniment care în mod sigur va avea loc. Și spun cu siguranță, nu pentru că știu eu, ci pentru că Biblia ne spune lucrul acesta.
8 aprilie 2024, se vehiculează sau se scrie, se vorbește foarte mult despre faptul că acesta ar putea să fie sfârșitul. Noi știm că nu acesta este sfârșitul, pentru că nu asta ne spune Biblia. Dar totuși, un astfel de fenomen, o eclipsă totală de soare, e drept, parțială, doar într-o anumită parte a lumii. Noi nu vom avea parte de ea aici, în zona în care locuim, dar poate că avem ascultători și telespectatori și în colțul acela de lume. Ar putea să fie un semn clar al sfârșitului? Aceste fenomene, iată, s-au repetat și chiar ne spuneați în clip peste 15 eclipse în ultimul secol.
Ar trebui să facem diferența între fenomenele naturale, pentru că până la urmă eclipsa este un fenomen natural. Iată, au fost 15 până acum și cu siguranță vor mai fi. Sunt de diferite întinderi, aceasta, iată, cuprinde partea de vest sau partea nord-americană. Și sunt și alte fenomene naturale care sunt asociate de multe ori cu sfârșitul lumii. Ține foarte mult de teoria conspirației și de o anumită perspectivă pe care oamenii o au cu privire la evenimentele din lumea naturală. Chiar în material a fost prezentat faptul că aceste frici ancestrale transmise din generație în generație au ajuns până la noi, la un anumit eșantion de populație care se agață de fiecare astfel de eveniment și n-ar putea să fie acesta sfârșitul lumii. A fost amintit chiar și Mark Twain, pentru că el era un ironic pur sânge, satiriza foarte mult aceste frici, aceste angoase. Și el s-a legat de astfel de evenimente pentru a satiriza și pentru a arăta că până la urmă fricile acestea nu s-au împlinit. Dar mai este încă un aspect. Sunt și evenimente care ies din sfera lucrurilor normale. Și în videoclip a fost dat un eveniment care a avut loc în 1780 și nu a fost singurul. Au fost trei evenimente legate care au avut loc înainte de împlinirea, de încheierea cele mai lungi profeții din Biblie. Este vorba de un cutremur care este considerat de cea mai largă răspândire, cutremurul din 1755 cu epicentrul în Lisabona. Apoi a fost această noapte întunecoasă. S-a dat o explicație cu fum, că au fost niște incendii, însă o explicație autentică ca fiind un fenomen natural nu a putut să fie dată până în ziua de astăzi. Și un al treilea eveniment care a avut loc în 1833, o cădere de stele răspândită pe o arie foarte largă, și toate aceste trei evenimente au fost asociate cu anumite pasaje din Sfânta Scriptură, dar care nu prevesteau sfârșitul pământului, ci prevesteau sfârșitul unei perioade profetice importante. Din momentul acela urma să intrăm în sfârșitul timpului.
În timpul sfârșitului.
Da.
Și totuși, legat de timpul sfârșitului, Biblia, în cel puțin două locuri, ne oferă o listă de semne ale revenirii lui Iisus Hristos. Putem să ne legăm de aceasta și să comentăm un pic, inclusiv subiectul pe care îl avem din videoclip?
Sigur, ne putem lega de acestea. Aș dori să citesc câteva versete pentru a exprima înțelegerea mea cu privire la modul corect de raportare la aceste semne. Drept răspuns, Iisus le-a zis: când se înserează, voi ziceți, are să fie vreme frumoasă, căci cerul este roșu. Și dimineața ziceți, astăzi are să fie furtună, căci cerul este roșu, posomorât. Lui știți să o deosebiți și vremurile, semnele vremurilor nu le puteți deosebi? Am citit din Matei 16. Acesta este un verset care cred eu că ne ajută să înțelegem cum ar trebui să privim noi semnele acestea. Semnele nu ne vor indica timpul exact al revenirii Domnului Iisus Hristos, ele mai degrabă descriu peisajul de dinaintea venirii Domnului Iisus Hristos.
Dar vedem că astfel de semne se tot înmulțesc și nu doar dintr-o anumită categorie, doar la fenomenelor naturale, de exemplu. Vorbim și de războaie, vorbim de conflicte sociale, de alte calamități. Lucrurile acestea n-ar putea să ne ducă cu gândul, sau nu sunt de fapt un indiciu că suntem foarte aproape de revenirea lui Iisus Hristos?
Ba da, însă aș vrea să preîntâmpin o obiecție care este adusă de obicei, și anume, războiul a fost dintotdeauna, cataclisme au fost dintotdeauna, dezastre naturale au fost dintotdeauna. Corect, așa este, au fost dintotdeauna. Însă, așa cum spunea și colegul meu anterior, vorbim despre un timp profetic, vorbim despre o perioadă profetică, cei 2300 de ani, care se încheie, și vorbim despre niște indicii pe care profeția biblică ni le dă și ne arată că după un anumit timp, după anii 1800, aceste semne, da, care provin din lumea naturală, capătă o conotație mai gravă, să zic așa. Adică ele, într-adevăr, acestea într-adevăr vorbesc despre iminența revenirii Domnului Iisus.
Și atunci, în fața unui astfel de fenomen, care ar fi cea mai bună atitudine pe care noi să o avem? Ne uităm cu îngrijorare, ne uităm cu speranță că mai e puțin până va reveni Iisus Hristos. Nu e un motiv bun pentru noi să cercetăm mai mult? Care ar fi cea mai potrivită atitudine?
Dacă adoptăm perspectiva biblică până la capăt, de ce spun lucrul acesta? Pentru că asociem sfârșitul lumii cu venirea Domnului Iisus Hristos. Noi creștinii facem asta. Evoluționiștii pornesc de la alte premize, nu? Și explică altfel originea vieții pe pământ, lumii noastre, și atunci își explică altfel și finalitatea ei. Da, întâmplător va fi un eveniment de fast, fatidic, și pur și simplu se încheie lumea. Dacă noi aderăm la conceptul biblic, la viziunea biblică despre lume și viață, atunci vom avea încredere, nu? Și în finalitatea pe care Dumnezeu o promite, și anume că va veni, Iisus Hristos va reveni pe pământ și ne va lua acasă. Ce trebuie să facem noi este să ne ridicăm capetele, să vedem că izbăvirea este aproape, da? Salvarea noastră este aproape, și atunci nu facem loc îngrijorării.
De ce subiectul acesta captează atât de mult atenția oamenilor? Este, așa cum spuneați la un moment dat și în clip, un subiect de filme, un subiect de cărți. Oamenii sunt atrași de subiectul acesta, cel puțin la nivel emoțional, dar din punct de vedere al unei schimbări sau la nivel rațional, conștientizând că există un sfârșit, nu pare că toată lumea ar face ceva sau ar lua o atitudine potrivită în sensul acesta. Adică parcă ne place să stăm cumva speriați sau într-o stare de alertă, vine sfârșitul, vine sfârșitul, dar în aceeași măsură suntem cumva pasivi față de ceea ce Biblia ne prezintă legat de sfârșitul lumii cu certitudine, spunem noi, fiind creștini.
Întotdeauna în istorie au fost cel puțin două categorii de oameni. Unii care au privit în mod alarmist, însă privind în mod alarmist nu implică și o atitudine față de evenimentul respectiv. Și oameni care au privit în modul cel mai rațional, logic, analizând, urmărind evenimentele și care au înțeles că în măsura împlinirii evenimentelor respective trebuie să fie și o atitudine personală. Am dat un exemplu în material cu privire la ce s-a întâmplat în 1780, când oamenii au considerat că acel întuneric neobișnuit, neasociat cu niciun fenomen natural ar reprezenta sfârșitul lumii, în loc să spuneam că nu i-a determinat să fie mai bun, ci din contră
au luat cu asalt
cărciumile ca să prindă ultimul pahar. A fost folosită chiar și o ironie, dar au fost și alte aspecte de imoralitate, parcă ar fi dorit să facă ceva în așa fel încât
să guste pentru ultima dată din păcatul acestei
lumi.
Dar din perspectiva celelalte categorii de oameni, care din păcate au fost întotdeauna mai puțini, ei n-au privit evenimentele acestea, hai să spunem, chiar cataclismice, cu tremure de pământ, iată, evenimente în lumea naturală, dar nu numai. Nu le-au privit din perspectiva aceasta a dezastrului, ci mai degrabă din perspectiva apropierii unei speranțe.
Dar pentru o comunitate creștină, sunteți pastor, mergeți săptămânal sau poate și de mai multe ori pe săptămână și le vorbiți oamenilor despre ce înseamnă legătura lor cu Dumnezeu, ce înseamnă pregătirea lor pentru sfârșitul personal și pentru sfârșitul lumii. Un astfel de moment, o eclipsă de soare, de exemplu, vă ridică cumva mingea la fileu ca să le vorbiți mai mult sau să încurajați mai mult? Adică cum vedeți, de fapt, răspunsul oamenilor la momentele acestea care sunt așa un pic de criză sau cel puțin te împing spre...
Eu cred că mai degrabă ar trebui să liniștim temerile. Nu consider că o astfel de eclipsă este o minge ridicată la fileu de care să mă folosesc pentru a vorbi despre ce urmează să se întâmple.
Din contră, deci măcar pentru a avertiza...
Ar trebui să liniștim temerile pentru că oamenii se leagă de astfel de evenimente pe care Biblia nu le plasează în contextul revenirii Domnului Hristos, ci le plasează într-un alt context. Ele aparțin, de exemplu, de Apocalipsa, capitolul 6, când spune, iată, s-a făcut un mare cutremur de pământ și am amintit evenimentul din 1755, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele și am amintit de anul 1780, stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom, când este scuturat de un vânt puternic. Lucrul acesta a fost la scară largă considerat, nu noi am stabilit anul 1833, dar toate aceste evenimente au fost plasate într-un alt context, nu în contextul de final, ci în contextul intrării într-un timp special. Ce înseamnă acest timp special? Cred că lucrul acesta este cel mai important și ar trebui să-l amintim. Este timpul în care acele semne pe care Domnul Hristos le-a amintit, și anume, vor fi proroci mincinoși, iată, intrăm într-o sferă spirituală. Vor fi războaie, vești de războaie, cu tremure de pământ și cineva, așa cum se amintea, ar putea să spună, dar au fost dintotdeauna. Așa este. Dar dimensiunea lor, scara lor, numărul lor este într-o continuă creștere, într-o creștere explozivă, nu într-o creștere aritmetică, ci așa cum primim datele, sunt într-o creștere geometrică. Apoi sunt cele care vin din lumea socială, de relaționare, și anume, se vor vinde unii pe alții, dragostea celor mai mulți se va răci. Toate aceste lucruri sunt plasate într-un timp care precede revenirea Domnului Hristos, dar nu spune acum. Și Domnul Hristos în Matei capitolul 24 spune că revenirea lui va fi ca a unui hoț ca atunci când, ca evenimentele care au avut loc în vremea potopului, când oamenii pur și simplu își trăiau viața în mod obișnuit, deși știau că anumite lucruri se întâmplă, nu au făcut nimic pentru a fi mai buni, mai credincioși, mai corecți, mai cinstiți, mai morali, și spune că au venit apele și au luat fără ca ei să știe nimic. De ce Domnul Hristos nu a dat un timp? Ar fi fost foarte simplu, nu? Să ne spună pe data de se va întâmpla, pregătiți-vă, pentru că oamenii nu ar fi făcut-o pentru că chiar își doresc să-L cunoască pe Hristos sau să-L aștepte pe Hristos, ci ar fi făcut-o de teamă. Iată chiar și eclipsa aceasta, care este până la urmă doar un fenomen natural și este localizat într-o arie mică, vorbind la scara Pământului, chiar și evenimentul acesta nu face altceva decât să strânească temeri în niște oameni, dar nu să strânească o dorință de a fi ceva mai bun sau de a trăi mai frumos, de a fi credincioși și a-L aștepta pe Hristos.
Dar de unde dorința oamenilor de a stabili cumva date sau de a ști cu certitudine timpul revenirii lui Hristos, când în Biblie ni se spune clar că nu se cunoaște nici ceasul, nici ziua și totuși suntem invitați să veghem?
Cred că vine din dorința pe care o avem cu toții, și anume dorința de a controla lucrurile. Ne dorim să știm, ne dorim să previzualizăm, ne dorim să anticipăm, ne dorim ca un eveniment să vină să ne ia pe neașteptate, prin surprindere. Și cred că vine și dintr-o nesinceritate a inimii noastre. Așa cum era amintit, pe undeva am fi dorit să aflăm, sau ne dorim să știm timpul exact, ca să lăsăm, să amânăm schimbarea noastră totală. Da, suntem ca elevii aceia care nu fac față unui test prin surprindere, test surpriză. Vor să știe mereu dinainte și învață doar pentru momentul acela. Însă Dumnezeu vrea să ne surprindă în ipostaza noastră de oameni autentici și atunci nu ne anunță.
Bun, dar asta n-ar putea să însemne că până la urmă noi ne legăm strict de sfârșitul lumii și pierdem din vedere faptul că noi avem un alt sfârșit. Și mi se pare mult mai important să fim atenți la propriul sfârșit decât la sfârșitul lumii, pentru că, iată, oamenii se nasc și mor, generațiile se duc, unii dintre cei care s-au dus au așteptat revenirea lui Iisus, sperând că ei vor fi în viață la acel moment, le oricum sunt clarificate la momentul morții.
Da, cu siguranță. Trebuie să ne amintim că există două sfârșituri. Există escatonul sau sfârșitul acesta general al lumii noastre și există sfârșitul individual. Și noi trebuie cumva să pornim de la premiza că ziua de mâine nu ne este garantată. Sfârșitul poate fi oricând, este imprevizibil. Din punctul acesta de vedere trebuie să gândim în termenii aceștia, să trăim fiecare zi ca și cum ar fi ultima.
Și totuși suntem chemați să ne pregătim. Ce înseamnă până la urmă pregătirea și așteptarea revenirii lui Iisus Hristos?
Cred că această pregătire a fost înțeleasă greșit, în ideea că ne pregătim pentru un eveniment. În realitate, pregătirea înseamnă a te pregăti pentru întâlnirea cu o persoană. Iar când te pregătești pentru întâlnirea cu o persoană, este mai mult decât pregătirea pentru un eveniment. Înseamnă că trăiești ceea ce aștepți să trăiești și după ce te întâlnești cu persoana respectivă. Asta de fapt vrea și Hristos. Acesta este și motivul pentru care nu ni s-a dat o dată. Pentru ca noi să trăim frumos și să fim credincioși, să trăim moral în așteptarea lumii lui Dumnezeu, chiar dacă lumea aceasta a lui Dumnezeu o vom întâlni peste un an sau peste puțin timp, fie că o vom întâlni peste un timp mai îndelungat. A trăi în lumina cuvântului lui Dumnezeu înseamnă să trăiești constant această relație cu Dumnezeu.
Iar dacă vorbim de datoria creștinilor de a avertiza pe alții despre timpul sfârșitului și despre revenirea lui Iisus concret, avem ceva de făcut?
Cu siguranță că avem ceva de făcut, însă cred că ar trebui să o facem nu în sistemul sau în modul acesta alarmist. Iată, pe 8 aprilie este o eclipsă de soare, dacă se întâmplă ceva, sunteți pregătiți pentru lucrul acesta? Chiar Domnul Hristos spunea că unul dintre semnele care reprezintă chiar apropierea revenirii Domnului Hristos chiar înainte, și spune atunci va veni, este ca Evanghelia aceasta să fie pentru toți oamenii, să ajungă la toți oamenii. Adică să fie o avertizare, dar să nu fie o avertizare de tipul acesta alarmist, pocăiți-vă pentru că vine sfârșitul. Nu, ci să fie o atenționare și o descoperire a Evangheliei ca fiind cel mai bun lucru care se poate întâmpla pentru lumea aceasta și nu doar pentru lumea aceasta, cel mai bun lucru care îi se poate întâmpla cuiva în mod personal. Este cea mai frumoasă veste pe care o putem transmite. Dacă noi venim cu mesaje din aceste alarmiste, este posibil să treacă, pentru că noi nu știm, să treacă o eclipsă sau să treacă un cutremur de pământ sau să treacă un război sau să treacă
și la un moment dat ne obișnuim cu șocurile acestea.
Și ne obișnuim cu, da, cu acest șoc și trăiești din, până
din
când
șoc
în cele
șoc,
din urmă
când
spui abandonezi, e probabil că nu o să fie. Ci avertizarea trebuie să fie una foarte înțeleaptă, așa cum de fapt o găsim în Cuvântul lui Dumnezeu.
Vă invit la o concluzie, pentru că iată că am ajuns la finalul emisiunii.
Biblia spune, și aș vrea să citesc din 2 Timotei 4:8, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii, spunea Pavel, pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi iubit, nu doar așteptat, ci și iubit venirea lui. Apoi 2 Petru 3:12 ne introduce ideea aceasta de a grăbi venirea Domnului Iisus Hristos și, mai corect spus, de a ne grăbi pe noi înșine, de a ne pregăti pe noi înșine și pe cei din jurul nostru pentru acel eveniment. Cred că revenirea Domnului Iisus Hristos nu trebuie să o așteptăm cumva având fundalul acesta în minte, ca și cum aici pe pământ noi am trăit ce este frumos, ce este cel mai bun pentru noi, idealul, și vine și
ne strică planurile.
Vine și, da, evenimentul acesta care ne strică planurile și atunci hai să-l prevedem, să știm când să ne pregătim pentru el, să trecem peste hopul acesta. Este o gândire greșită, o mentalitate greșită. Noi ne pregătim nu doar pentru un eveniment, așa cum era amintit, ne pregătim pentru o lume, pentru accederea într-o lume nouă. Și așa cum ne pregătim atunci când mergem la munte și n-am mai făcut mișcare fizică foarte mult timp și începem să știm că urmează un traseu dificil, da? Solicitant, ne pregătim fizic, începem să alergăm dimineața. La fel ne pregătim și pentru lumea aceea. Încercăm să intrăm în spiritul acelei lumi, dacă vrem să ne potrivim acelui peisaj, da? Și atunci ne legăm de virtuțile acestea pe care creștinismul ni le propune și încercăm cu ajutorul lui Dumnezeu să ni le însușim ca să ne pregătim pentru lumea aceea.
Un cuvânt de final, vă rog.
Aș încheia cu cuvintele spuse de Ioan în capitolul 21 din Apocalipsa, pentru a da adevărata perspectivă. Nu ne îndreptăm către un eveniment catastrofic generat de planete, generat de o eclipsă, generat de războaie. Ele vor fi și probabil că nu vor fi vremuri ușoare. Însă spun aici, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou. Toate scenariile ne spun că noi trebuie să plecăm spre o altă lume care nu are legătură cu pământul. Un alt univers, o altă planetă. Însă Biblia ne spune că speranțele noastre sunt legate tot de pământ, dar de un pământ refăcut, readus la condițiile de început. Și cred că lucrul acesta este cel mai frumos lucru care ar putea să ni se întâmple și pe care să-l așteptăm cu bucurie.
Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii.
Mulțumim!
În timp ce putem interpreta evenimentele pe care le vedem în jurul nostru, inclusiv cele astronomice, ca posibile semne ale sfârșitului lumii, este important să avem în atenție învățătura Scripturii. Să nu cădem pradă panicii sau a interpretărilor eronate, dar nici să nu privim superficial timpul pe care îl trăim. Să ne ancorăm speranța noastră și încrederea în promisiunea lui Iisus că va reveni și să veghem, căci nu știm ziua și nici ceasul revenirii.